Metrópolis delirantes. A banda diseñada narra.
Serotonina, 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 serotonina.
Ola, son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 59ª emisión das Metrópoles Delirantes. Este será un programa especial, e tan especial que só ten dous ingredientes. Ofrecemos íntegra a entrevista que fixemos a Chris Claremont no Viñetas desde o Atlántico. E remataremos con Xaime, que nos fala das novidades máis interesantes. A nosa técnico, Kendra Luz, xa ten pronta embarcación. Partimos xa.
Soñamos con vacas, soñamos
en garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante. Hola, señor B.
Hola.
Oxe, como adiantaba nese resumo, vai ser un programa un poquinho atípico.
Sí, tan atípico que solo vamos ter unha entrevista e que encima esa entrevista non a fais vos vostedes.
Non, é certo, oxe non son nada de protagonista, só abro o pecho, como los serenos.
Bueno... Pois sí, esa entrevista hoxe tivo a amabilidade de facela a Xaime. Bueno, eu creo que é unha entrevista moi entretida. O mellor non é unha entrevista moi ao uso, porque creo que Chris Claremont tampouco é un señor moi ao uso, nin que se deixe entrevistar moi ao uso, porque, bueno, creo que a entrevista foi un pouco por onde a él lle deu a gana.
Sí, efectivamente, así.
As preguntas eran unhas, pero as respostas eran un pouco as que él quería.
Él decía, eu vin aquí falar do meu libro, que carajo, eu vou falar do que eu quero.
Sí, logo falou igual máis de política que do libro e de outras cousas.
No, pero dixo cousas ben, bueno, interesantes e anécdotas ben chulas, non? Que seguramente non están no imaginario popular, nin moita xente sabe.
Sí, eu creo, vamos a ver, eu creo que a entrevista é moi interesante, de feito... contou cousas que eu non sei se sabían ata agora. Por exemplo, o proxecto dos anos 80 para levar os X-Men ao cinema, non? Que ao final non saíu, conta con quen falaron, conta quen iba a dirixir a película, bueno conta unha serie de cousas moi interesantes, pero quero decir que a veces desvíase moito do tema dos cómics ou desvíase moito de... Incluso a veces está falando, deixa de falar, empeza a falar de anécdotas e de cousas que deixa medias e que... Foi unha entrevista peculiar.
Un home que soubo levar esa entrevista, esa conversación, onde o terreno que el quixo.
Onde el quixo, sí. Ata o punto de que cando nos pensamos que se nos que rematara o tempo da entrevista, pois el decideu que
no.
De forma unilateral que no, que el quería seguir falando de cómics con nós, que estaba moi a justo e que, polo tanto, iba a seguir falando mentre el quixera. O cual agradecemos enormemente.
Un señor moi xeneroso.
Sí, moi xeneroso, moi educado, moi... interesante todo o que dixo.
O que lle gusta moito Coca-Cola. Cando sentou dixo, please, Coke, please, non pode vivir sen ela xa.
Bueno, a entrevista está aí. Creo que xusto ademais agradecerlle a Xaime o esforzo que fixo por estar aquel día, facer a entrevista, traducila para que se pudera doblar. Bueno, sabemos que está moi enleado con moitas cousas, pero sacou tempo para botar unha man e para participar. Bueno, así que nada, pues agradecerlle enormemente.
Agradecémoslle moito a Xaime a súa colaboración e nos dende aquí solamente agardamos que esta entrevista preste con Chris Clare.
Metrópoles Delirantes, a banda deseñada na radio.
In the last days I saw in one of the local papers in an interview, now we are living a sort of superhero exploitation, a lot of movies.
Nos últimos días temos lido nos xornais locais en varias das túas entrevistas que ti dabas como explicación da superhero exploitation, non o gran número de películas e series de televisión sobre superheróis que hai na actualidade, pois explicabas isto co feito de que estas eran as historias que vían, lían e fascinaban aos produtores e guionistas de hoxe en día. Daquela, cales foron as historias que fascinaron ao mozo Chris Claremont?
Chris Claremont, enjoy.
Well, when I was young, English comic series from a magazine called Eagle, a news paper for kids, a series called Dan Dare.
Oh, cando era novo, series de cómic ingleses, dunha revista para nenos chamada Eagle, unha serie chamada Dan Dare, piloto do futuro, heroso espartano, e despois, principalmente, libros. Eu ia á biblioteca, tiñamos, chamábamoslle libro móvil, un bus que viña polo barrio unha vez a semana, e eu ia botar unha ollada á biblioteca. Camiñaba ata alí cada semana, sobre todo na procura de exemplares de James Fighting Ships, principalmente porque era un libro de gran formato, sobre uns 60 centímetros de altura, e así podía meter novelas dentro del. Marchaba para casa cunha dúcia de libros, e líaos, e unha semana despois devolvíaos, e volvía a facer a mesma xogada. A miúdo, así foi como pasaba a meirande parte das miñas vacacións de verán, non o ano enteiro. Trataba de devorar todo, a maioría obras de ficción, pero tamén moita historia e temas de actualidade. Daquela non había, só tiñamos dúas ou tres canles de televisión, que paraban a súa emisión ás 12 da noite. Non había moitos deportes, grazas a Deus. Ler era a miña maneira de conseguir aventura.
So it was, since in those days we only had maybe 2.5, 3.5 channels on the television. They turned off the signal around midnight. You know, there wasn't a lot of sports.
Yeah.
Thank God. to watch, I mean. Reading was how I got my adventure.
You was born in England.
Yes. Ti naciches en Inglaterra, pero mudacheste para os Estados Unidos con que idade? 19 ou 20?
No.
I was 20?
Try 3, 4.
Non, con 3 ou 4. A miña nai, ela estaba na RAF durante a Segunda Guerra Mundial. E trala guerra, obtivo unha licenciatura na Escola de Económicas de Londres e comezou a traballar cos nenos abandonados, perdidos ou sen fogar en Londres, que sufriran os bombardeos do Blitz. A idea era resocializalos, para que se puderan reintegrar na sociedade. Despois de 8, 9, pode que 10 anos, ela simplemente estaba queimada. Meu pai conseguiron a bolsa para os Estados Unidos, así que nós, eles, decidiron, pois veña, marchamos para lá. Ademais, estaban moi cansos do racionamento.
8, 9, 10 years of that, she just burned out. And my father got a fellowship in the United States. So we decided, she decided, they decided, heck, we'll come over here. And she was also very, very tired of rationing.
Mm-hmm. Obviously.
Yes. So she came over here. And my fondest memory of those days is we stopped at
sí,
the steakhouse.
Sí, así que hasta ahí llegó. A lembranza máis fonda que conservo deses días é ir a unha churrasquería, un restaurante no sur. E tiñan un bisté enorme, de máis de 2 kilos de peso. Carne de primeira calidade. Se o comías enteiro, saíache de balde. Se deixabas algo, aínda que só fose un anaco, tiñas que pagalo. Así que miña nai, que... Deixame pensar. Que medía 1,70 m, se andaba con tacos altos, sorriu e dixo, eu tomarei un.
You sure, little lady? Oh, yes, thank you.
¿Está segura, señorita? Oh, sí, gracias. 45 minutos después, ella pidió un segundo bistec. E postos en evidencia, os do restaurante suxeriron que era mellor para nos ir a outro establecemento, porque non podían afrontar tantas perdas. Foi unha nova experiencia. E o seguinte que souben, como neno, era que o meu pai conseguira adquirir a cidadanía americana para toda a familia. Agora éramos estadounidenses e non íamos voltar a Inglaterra. Íamonos a sentar ali, para ben.
E ti como te sentiches?
A min amoloume bastante todo aquilo, pero tanto ten.
E a día de hoxe tes algún tipo de sentimento sobre Inglaterra? Senteste inglés, americano?
De ultramar.
Nestes últimos meses ou semanas, con todo este asunto do Brexit...
Oh, yeah? Anything Britain can do, America can do better.
Todo o que faga Gran Bretaña, Estados Unidos pode facelo mellor. Gran Bretaña ten o Brexit, nós temos o Donald. Sospeito que cando chegue xaneiro, todo isto do Brexit estará felizmente esquecido. E todo o mundo, especialmente esas eleccións van como o señor Trump desexa, puf, hai mi madriña.
É extraño, porque para min Trump é como unha especie de striker.
Non, striker tiña secuelas.
The thing with Donald Striker is that he is...
Striker, a cousa con Donald Striker é que el foi militar, un soldado. E el mírase a sí mesmo agora como un soldado de Cristo. Conviértese en ministro despois de... por unha necesidade de fe. Debécese por creer despois da traxedia da súa muller e o seu fillo. O seu fillo naceu como mutante activo, e iso provoca que Striker o mate e a súa muller tamén. Ou podemos dicir que Striker mata o seu fillo pola vergoña e polo medo. Porque inicialmente, cando a historia foi escrita, a historia de Striker e a súa familia, os acontecementos coa súa familia ocorren nos primeiros anos 50, cando se estaban a facer numerosas probas nucleares subterráneas en Nevada.
There's a famous photograph of John Wayne and the cast and crew of all things.
Hai unha famosa foto de John Wayne e o reparto de... Estaban a facer unha película sobre Genghis Khan. Papel que interpretaba John Wayne. Sí, algo forzado se pensas que tiña tanta pinta de asiático como a ti. Eles foron unha mañá a ver unha das probas nucleares, a uns 40 kilómetros da rodaxe. Porque é seguro, por suposto que é seguro. O goberno asegura que non hai ningún perigo. O número de persoas mortas por cancro entre o reparto do equipo quita a respiración. O director morreu de cancro, a coprotagonista morreu de cancro, John Wayne morreu de cancro, porque eles foram mais salado que deviam.
John Wayne's co-star died of cancer. He died of cancer. Whoa. Because they weren't far enough. They were downwind.
That was not really safe.
No one knew. I mean, this is why we stopped testing in the air. And
ninguém o sabia. E esta é a razón polo que deixamos de facer probas no área. E pode que sexa unha das maiores razóns polas que non é bo producir bombas nucleares. Pero... foi algo emblemático da época. E Striker, o fillo de Striker, el serviu nesa zona. Así que o seu fillo, a súa xenética foi presumiblemente afectada pola radiación. E aconteceu a traxedia. E despois disto, descubriu a Cristo. Pero el era un soldado, así que achégase a él como soldado. E o seu punto de vista é mirar os mutantes como malvados. E pensa nisto como un feito, polo que ocorreu co seu fillo. Por lo tanto, a súa tarefa como soldado de Cristo era derrotar o inimigo. E isto significa, como vemos na historia, que él tenta facer isto como un soldado.
And the means he used, as shown in the story, were the means he would have used as a soldier.
And Donald Trump is not that.
E Donald Trump non é iso.
I believe at his heart an entrepreneur. He cuts a deal.
Donald Trump é, creo eu, no fondo, un emprendedor, alguén que corta o bacallau. E se esa cal sexa o bacallau que corta, eu sospeito que, a fin de contas, beneficio a él persoalmente ou a súa familia, muller, fillos, financieiramente. Un dos millonarios que eran propietarios de Marvel no pasado tentou, como un xeito de incrementar as súas sociedades, conseguir opcións de accións da empresa. E non funcionou porque foi desafiado por outro millonario. O resultado final foi que foi apartado da compañía, non antes de asegurarse que esta lle pagara 100 millóns de dólares no proceso. Así que él quitou un proveito estupendo. Millóns, mentres moita xente perdía os seus postos de traballo.
The company almost went bankrupt.
A empresa case foi ao tacho.
At a certain level you don't care.
A certo nivel ti non te preocupas polos danos colaterais. Donald Trump ten investimentos en Atlantic City, pero non lle preocupa en absoluto, ou semella non preocuparlle en absoluto, ter levado a ruína no proceso. A legislación americana é moi estricta co abuso de confianza. Os proveedores que traballaron para él, que fixeron traballos físicos, construcción, mantemento, tanto ten. Nos casinos foron en moitos casos chimpados do negocio polo incumprimento de Trump á hora de pagarles. El non ten ningún problema con isto. Son negocios.
On the casinos and were in many cases put out of business by his failure to pay them. He sees nothing wrong with this. It's business.
Yeah.
That is not.
Esta non é unha actitude que asocies sen problemas ao xefe do goberno, moito menos ao xefe do Estado. Porque o asunto co presidente é que en Inglaterra a raíña é a cabeza do Estado e o primeiro ministro a cabeza do goberno. Creo que en España ocorre o mesmo, non? O rei aínda é o xefe de Estado e o presidente é o xefe do goberno. En América, Barack Obama leva dous chapeus. El é o líder político do goberno americano, pero tamén o símbolo físico, o emblema representativo dos Estados Unidos de América. Por iso ten ese avión tan grande.
En América, Barack Obama wears two hats. He is the political leader of the American government, but he's also the physical symbol, the emblem, the representative of the United States of America. So he gets the really big plane with a really big
Air Force
logo.
One, yeah.
No, but it is our way of saying we have no king, because in 1780, when we were starting out.
É o noso xeito de dicir non temos rei, porque en 1780, cando nos comezamos, suxeríronlle a George Washington que quizás debería ser un presidente permanente, un rei. El foi o que instaurou inicialmente a idea de que un presidente só pode gobernar durante dous mandatos, porque 8 anos abondan. E con máis de 8 anos, ti comezas a pensar, temos un rei, un líder permanente.
We have a king, we have a permanent leader, maybe.
We have a dictator, maybe, yeah.
Well, even the thing with America.
A cousa nos Estados Unidos é a separación e o equilibrio entre os poderes, a igualdade entre o executivo, o presidente, o legislativo, o Senado, e máis o Congreso, e o judicial, o Tribunal Supremo. Isto ven definido nos libros de texto como un código de poderes iguais entre sí. Pero o presidente é máis igual, porque él pode declarar a guerra. Ben, non pode declarar a guerra, iso é cousa do Congreso, pero sí que pode levar a cabo guerras, as agochadas. Ten os militares os que, en moitos casos da nosa historia, puxo nerviosa a moita xente dunha parte ou outra.
Under the table.
Yeah.
He has the military, which at various points in our history has made other people very nervous. So there's a back and forth. Sorry, a political theory lesson in the middle of a comic book discussion.
Sinto, teoría política no medio dunha conversa sobre cómics. Voltando a Stryker, el facía cousas que pensaba que eran correctas, que podía justificar a través das escrituras. A miña esperanza era que o lector objetivo pudera mirar a isto e dicir, estás trabucado, e tiñamos unha razón comprensible para isto. Para min, o principal momento crucial da historia é cando Kitty, unha moza xudía, unha muller X, érguese e di, xa sabes, Stryker dille, ti consideras a isto, sinalando a rondador nocturno, un ser humano?
an X-Men, gets up and says, if, you know, Stryker tells her, you consider that pointing to Nightcrawler a human being? And she says, he's my friend. And if my choice
Ela
is
di,
believing
é o meu amigo, your kind é a minha decisión entre crer no teu Deus é o meu amigo, e ficar com o meu amigo. Que sei, no meu corazón, que é unha boa persoa, unha persoa decente, e ademais, probablemente isto aprezas entre liñas, a alma máis lexítimamente cristiana no noso equipo, porque isto era. Oh, iso era unha broma, ben, non unha broma. Dave Crockun e mais eu queríamos pillar os lectores, tives a rondador e pensas, un demo, e pensamos, espera un segundo. Se isto lle pasa, cando ten 13 anos, poderíamolo considerar como unha maldición, pero él naceu así. E se te fixas nos cativos, eles non saben nada sobre a súa apariencia. Elas tan só pensan, o mundo mola, isto está cheo de xigantes. E, afortunadamente, pertencenlle dous destes xigantes aos que poden acudir para que os coiden. Pero todo o demais é un mundo que queren explorar. Mirádeme, podo camiñar con dúas pernas. Ups, non podo.
They just think the world is cool.
Yeah.
It's full of giants. And thankfully, a couple of those giants belong to them because they can run to them and hold on for safety. But everything else is a world they want to explore. Look at me. I can walk on 2 feet. Oops, I can't. Boom.
Yeah. I don't mind if I have 3 fingers or 5.
Sí, no me importa si tengo 3 dedos o 5.
Nightcrawler's attitude is, I look cool. I can stick to walls.
Porque a actitud de rondador nocturno é que está a gusto coa súa apariencia. Ei, podo pegarme ás paredes, podo teletransportarme. Rapazada, vos sodes... A ver, podo loitar non só cunha espada na miña man dereita e outra na miña man esquerda, senón tamén cunha na miña cola. Exacto, eu son o tío máis sexy do lugar. Pero o aquel da historia é que Kitty decide ficar cando o seu amigo. E non se trata de estar cos mutantes ou cos humanos, todos somos humanos. Trátase de escoller vivir a vida como xente boa, honorable e ética, ou non.
They choose to live their lives as good, honorable, ethical people or not. And Stryker, claiming to be human, had committed...
E Stryker, reivindicando a súa condición humana, comete crime de guerra tras crime de guerra. A súa organización comeza a historia asesinando dous cativos. E por iso, ao final, cando está a piques de dispararlle a Kitty, el mesmo é abatido. Non de xeito fatal, non era ese tipo de libro, por un policía. Era a nosa maneira de dicir que o traballo das forzas de seguridade dos homes e mulleres de azul era salvagardar a democracia, a independencia e as vidas da xente que xuraron protexer.
They are sworn to protect, and sometimes it doesn't need a superhero to win the fight.
E ás veces non precisas dun superhéroe para gañar a pelexa. Ás veces abonda cunha persoa normal nunha situación extraordinaria facendo o seu traballo. E en certa maneira, para min, é un argumento máis válido.
E
necesariamente máis hoxe en día que hai 30 anos, vistas as amenazas que o mundo ve. A independencia destes oficiais para defendernos, se queres un exemplo, mira aí abaixo. No Porto, onde temos Policía Nacional, Policía Local, Policía Portuaria, e eles están armados como se foran a unha guerra. O punto da Patrulla X, o punto desta historia, é que deberíamos tratar de ser o máximo posible como os nenos pequenos, e non vivir asustados. A vida, o mundo é unha aventura gloriosa, que deberíamos abrazar. A xente que nos rodea é xente fascinante, interesante, apaixoante e maravillosa a quen deberíamos dar a benvida. Sí, moitos deles poden non ser ideais, algúns deles poden ser, como dicimos en América, uns idiotas. Pero neste caso, pasas a seguinte persoa. A esperanza está nos nosos corazóns, acolledora e consciente das posibilidades. Se alguén é un mutante, ben, e que? Que problema hai? Se escolle ser un dos malos, leva o ante xustiza. Se escolle ser un héroe, celebro. E se escolle non facer nada e levar unha vida normal, bravo.
If they choose to be a hero, celebrate them. If they choose to do neither and just live a normal life,
it's okay.
Bravo.
Also, yeah. I don't know if you mind, but
non sei se te importará, pero falaches de rondador nocturno, gustaríanos preguntarte sobre a relación entre destino e mística. A túa idea sobre
about
they're good friends.
Son boas amigas.
Good friends? Only good friends?
Boas amigas. Son boas amigas.
O que pasa tras as portas pechadas pasa por unha razón.
Porque sabes que a paternidade de Rondador é unha das lendas urbanas.
Oh, non, non. É unha lenda urbana. Eu tiña a miña visión sobre a orixe de Rondador Nocturno e Marvel, a empresa, escolleu tomar outro camiño. Eu non son o propietario dos personaxes. Se eu fose o dono dos personaxes, teria feito o guión que tiña pensado, pero non o son.
I don't own the character. So if I were the owner of the character, I would have played out the scenario as I saw it, but I'm not. So,
but it was so brave.
Pero foi moi valente pola túa parte. Pero estamos a falar de que ano? No 79 ou 80. Sí, non era habitual tratar.
The thing that we did back in the day, because comics were defined by the Comics Code Authority.
A cousa que o que fixemos daquela, os cómics, estaban supeditados ao Comic Code, que era moi
estricto.
Os censores eran moi conscientes do feito de que estaban a tratar con empresas comerciais que estaban a producir, grazas ás vendas da Patrulla X, un bon número de ingresos para a compañía. Así que había restriccións, pero pasábamolo ben, Frank Miller e mais eu, probando que os podíamos evitar simplemente con enseño ou con sutileza. Un podía ler a historia como un neno de 12 anos e vivir unha aventura emocionante e maravilloso. Pero se alías como unha persoa de 18 anos, posiblemente apreciaras distintos niveis. E se eras unha persoa de 30 anos, poderías ver mesmo máis significados e intuir máis niveis e alucinar. A relación entre destino e mística creo que caeu neste grande espazo. Era unha relación que viña dende 100 anos antes, dende Irene Adler, un personaxe principal, unha das novelas de Sherlock Holmes, My Eagle Book. Os meus bisavós coñeceran a Conan Doyle. Mística tiña unha encarnación masculina daquela. A relación entre mística e destino foi a inspiración de Conan Doyle para Sherlock Holmes e Irene Adler. Eu simplemente xoguei con isto.
They were a relationship that from within the story had existed for over 100 years at that point.
Uh-huh.
Since Irene Adler had been a major character in Sherlock Holmes.
Uh-huh.
My ego boo, since my great-grandparents had known Conan Doyle,
mm-hmm.
was that Mystique, as a male incarnation in those days, had been the real and Mystique's relationship with Destiny had been the inspiration for Conan Doyle, Sherlock Holmes, and his Irene Adler, and I just played with it.
Well, during 16, 17 years and later, but during 16, 17 years.
Ben, durante 16, 17 anos, ti creaches, escribiches e desenvolveches a meirande parte das aventuras do universo mutante da Marvel. Que sentimento tes ao ver estos personaxes, os teus personaxes, tratados por outras persoas?
I don't read any of the other books.
No?
Unless it's necessary for me to catch up with the continuity. As when I came back in 2000 and took.
Non leo ningunha desas historias. Non agas que sexa necesario para o que eu estea a facer e non estropear a continuidade dos acontecimentos, como cando volvín no ano 2000. Ou cando voltei no ano. Creo que no 2005, traballando con Alan Davis, 2004 ou 2005. Por que non teño interese nesas historias? Ler historias escritas por amigos, como por exemplo Louis Simonson ou Larry Hama, é divertido, pero fai meter ciúmes. Porque, por exemplo, Larry visionou cousas e creou tramas traballando con Mark Silvestre en...
Lobezno?
Sí, Lobeto. Eu vi o que Mark e Maiseu estaban a facer e desexaba que se me tivera ocurrido a min antes. Larry non só é un soberbio escritor e un soberbio artista, senón tamén un actor de Broadway. Sinto ciúmes porque eu todo o que fixen foi fora de Broadway. E, ademais, vai a algúns dos sitios máis alucinantes da Terra, como Moscova. E, ademais, conta boas historias. Ler historias escritas por outros é... Uf. Por exemplo, ler as historias de Joss... Non é iso, fíxome... A ver, encantame o trabalho de Joss Whedon, pero el xogou con... Eu levaba anos agardando para traer a Kitty de volta. Dáballe voltas ao asunto e daquela Joss apropiouse dela. E eu quedei Nese intre, o escritor adulto e cincuentón volve ser como un neno de 12 anos. Como pode el xogar co xoguete e eu non? Eu inventei o xoguete. Maldita sexa.
You play with a lot of characters.
Yes. Desenvolviches moitos personaxes. Cal sería o teu preferido?
Puf. Como escolles un? Coñezo estes personaxes dende hai 40 anos. É como preguntarlle a un pai cal é o seu fillo favorito.
Sí, é unha pregunta... Sí, claro, sinto. E artista? Porque tamén tes traballado con...
Pasa o mesmo. Se miras os artistas cos que traballei, comezando por Dave Cockrum, John Byrne, Paul Smith, John Romita Jr., Artie Adams, Bill Sienkiewicz, Walt Simonson, Frank Miller, xa sabes, Mark Silvestri, Jim Lee, John Bolton...
Vaya que pasa. Vaya que pasa.
Salvador Larroca, a miña opinión é que traballei con moitos dos mellores artistas do negocio, da miña xeración, seguro, e posiblemente de toda a historia, ou polo menos da idade moderna. Como escoller o mellor? A miña resposta habitual, guste ou non, é o mellor artista co cal traballei, aquel co cal aínda non traballei. Cal é a mellor historia que lin, aquela que aínda non lin.
It's a good
What's the best
answer.
Story I've ever written? The one I haven't written yet.
É unha boa resposta.
How you feel when you see that your work?
Moi ben, como te sintes ao ver que o teu traballo fai soñar a moitos lectores, que moita xente vive grandes aventuras con el? Como te sintes dende o punto de vista dun artista?
For example, for me, when I was a child,
refírome a que eu cando era cativo e agora como adulto, se volvo a ler este libro, volvo a dicir, wow.
The amazing truth is that I look at work that's now 40 years old and yet it's still in print. It's still
O que é de verdade sorprendente é que siga a reeditar este traballo que fixen hai 40 anos. Aínda atrae, entretén e gusta aos novos lectores. Aínda pasan un bo rato lendo estas historias e aínda queren ler máis. Creo que para calquera escritor, para calquera dramaturgo, sospeito que se alguén lle dixera a William Shakespeare que 5 séculos despois as súas obras se seguirían a representar e serían o modelo do teatro anglosaxón, el diría, mi madriña. E logo pensaría, ei, onde están os meus dereitos de autor? Para min, como profesional, pero tamén para min, como a neno de 12 anos que, tristemente, é o que son no fondo de min mesmo, mirando estas aventuras e logo ver Días do Futuro Pasado e ver a Ian McKellen e Michael Fassbender facendo de Magneto, ver a Patrick Stewart interpretando a Xavier, Ellen Page como Kitty, ver a Jennifer Lawrence de Mística, mirar a Peter Dinklage como Stryker, quero dicir, miras a Stryker nos cómics e logo ves a Peter Dinklage. Son personas totalmente diferentes. Ben, realmente son totalmente diferentes. Porque non interpreta a Stryker, senón a Trask e Romeo.
Lawrence, as Mystique. To look at Peter Dinklage as Stryker?
Yeah.
I mean, you look at Stryker in the comic and you look at Peter Dinklage and you think,
yeah,
totally different people.
Yeah.
But they are totally different people because it's Stryker, not Trask.
Yeah.
But my bad. But you look through the cast of the X-Men canon of films from the very beginning.
Pero se miras o casting do reparto das películas dos X-Men dende o comezo e pensas, eu penso, wow. E a quen esqueci? Hugh Jackman.
Hugh Jackman é que para min non.
Really?
En serio?
Yeah, you know, Chris, for me, Wolverine was always my favorite character. And one of my favorite actors...
Mm-hmm. Sí, porque lo ves, no siempre fue yo o mi personaje preferido. Creo que uno de mis actores favoritos era o perfecto para papel, Harvey Keitel.
No, I know, but...
No ves facendo. No, ahora, claro, refiero menos 80 o 90.
In the 80s, my first choice for Wolverine was Bob Hoskins.
Yeah?
Yeah. Go see The Long Good Friday.
Yeah.
Yeah.
I never about
Se nos remontamos aos 80, a miña primeira opción para Lobeto era Bob Hoskins.
That's the thing. When
sí.
The
first time Tens que ver The Long Good Friday.
Vale. Nunca pensara, pero non é mala opción.
Aí está a cousa. A primeira vez que Stan Lee e máis eu sentamos a falar en serio cunha empresa de Hollywood para falar de adaptar ao cine a Patrulla X foi ao redor do ano 1988. Tivemos unha reunión en Limestone, que se acababa de fundar. E Jim Cameron, que acababa de rematar...
Abyss.
Sí, Abyss. Tiña unha foto preciosa colgada na parede co submarino nuclear en anacos no fondo da fosa. E iso, estábamos ali sentados no despacho de Lightstorm e a idea era que el producía X-Men, productor executivo, e díxome, non te preocupes por... Eu estaba ali sentado e pensaba, wow, Cameron, productor executivo, o que quere dicir que eu podería botar unha man co guión. Isto vai estar genial, porque eu pensaba, Terminator, Terminator 2, Abyss... Xa sabes, X-Men. El di, teño unha gran opción para dirixila. É nova, non fixo nada aínda, pero confiade en min, vaino facer moi ben. Ah, sí? Quen é? Catherine Bigelow.
Que era a súa muller nesa época, non sei?
Sí. Non, creo que aínda non. Total, que ali estaba eu, sentado dicindo, pois vai estar ben, porque o seu filme, Días Extraños, aínda non se estrenara con...
Na época se cadra xa fixera Aceiro Azul, non sei, sabes? Unha película sobre unha policía,
non sei. Días Extraños está ambientada no final do século con Ralph Fiennes e Angela
Bassett,
que foi a miña primeira opción para Tormenta.
Bassett.
Porque é alta, mide máis de 1,80 e a cousa máis bonita do mundo. Se te fixas nela en Días Extraños, wow.
Halle Berry para min é 12 demais para facer de Tormenta.
Non, bueno, a cousa é que a razón pola que o proxecto nunca despegou foi que Cameron e Stan comezaron a falar de Spider-Man. Stan dixo, escoitei por aí que che gusta Spider-Man. E o seguinte que souben foi que pasamos 35 minutos nunha conversa na que Cameron falaba e falaba de como rodaría Spider-Man, como filmaría, como faría isto, como faría outro, a historia que contaría. Estaban a pasar estupendamente e miraba os outros executivos de Lightstorm mirándose entre eles e eu vía desaparecer o proxecto dos X-Men. Pois sí, así foi. Porque dende a perspectiva de Stan, Speedy é o meu rapaz. E dende o punto de vista de Marvel, Speedy é o escollido. Así que saltamos a 10 anos despois. E Bob Harras, que daquela era editor en xefe de Marvel e mais eu, que era vicepresidente da dirección editorial, estábamos sentados con Lauren Shuler Donner mentre ela estaba na rodaxe de Test un email en Manhattan.
And she introduces us to Bryan Singer and yada yada yada. And it's cool. And actually it's partly my fault.
Estivemos a falar e presentounos a Bryan Singer e bla 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 bla. É curioso, porque en certa maneira é culpa miña. Seis meses despois, Fox estaba a piques de darlle a volta completa á película, é dicir, cancelar o proxecto dos X-Men porque non sabían moi ben que facer con el. E eu mandeilles unha nota a Fox dicindo, ei, isto non vai de superheróis, os X-Men son un concepto, e a película debería tratar de xente, de persoas marxinais que procuran o xeito de ser aceptados pola humanidade. E por isto, entre o público da Patrulla X, sempre hubo persoas de opcións marxinadas, lectores gay, lectores mormons.
Oddly enough, Mormon readers. I found myself on a plane, sorry, bouncing from point to point, flying back from Los Angeles, I'm in the middle seat, of a 747 coach.
Unha vez pasoume unha anécdota. Estaba nun avión, sinto, salto dunha cousa a outra, voando dende Os Ángeles, nun asento na metade dun 747, rodeado de 100 mozos ben limpos, co pelo curto, as súas camisas e as súas garabatas, todos mormons, claro. E eu estaba sentado cunha cervexa, o pelo longo, pantalóns vaqueiros. Como había tanta xente e non me podía mover do meu asento, comecei a escribir unhas páxinas, e o rapaz que tiña o meu carón pregúntame, "Desculpe, señor." "Sí?"
"Excuse me, sir." "Yes." "Are those comic book pages?" "Yes." "Are those X-Men?" "X-Men." "Yes." "Are you writing them?" "Yes." Long pause. "Are you Chris Claremont?" "Yes." Thinking, "Oh God, I'm going to be mugged." Now, suddenly buzz, 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 buzz.
Esas son páxinas dun comic book? Sí. E son páxinas da Patrulla X? Sí. Está a escribilas? Sí. Unha longa pausa. "Vostede é Chris Claremont?" E eu pensei, ai meu Deus, que vou ser asoballado. E de súpeto, "Señor?" "Sí." "A miña nai fixo estas rosquillas, quere unha?" "Sí." E tivemos unha estupenda conversa. Voaban cara a Francia e España para facer traballo misionario durante 2 anos. E eu, "Wow, ides a Barcelona?" pois tedes que ir á Sagrada Familia, e a tal sitio, e a tal outro, á exposición de Gaudí. Oh, non, señor, non podemos facer iso, estamos de misión. Que sentido ten ir a Barcelona e non ver a... o que fai Barcelona especial? Ben, estamos a servir a Deus. Él o entenderá, ou ela, escolle unha opción.
The films have been, once I pointed this out to Fox, they found their handle, and that's been the hallmark of the best of the X-Men films from the beginning. That said, Lauren...
Os libros, os cómics da Patrulla X, sempre falan de maneira clara e elocuente, ou iso espero, especialmente as persoas inadaptadas que tratan de encaixar. E as películas, pois Fox tomou nota do que lles dixen e convertiron iso na marca de referencia, no mellor das películas dos X-Men dende o comenzo. Lauren Shuler Donner é unha das mellores productoras que mirei nunca, como público e como compañeiro, e é tamén unha das mellores con mellor instinto para os castings que coñezo. Dougray Scott era originalmente Lobeto, pero rompeu un ocello rodando Misión Imposible 2. E díxolle a Fox, podedes agardar a rodar ata que cura un ocello? E Fox díxolle, non. Entón chamaron a un actor que gañara o premio Tony, ben, o Oliver, o equivalente británico dos Tony, por mellor actor en Curly en Oklahoma. Wow, un tipo que vende facer Curly en Oklahoma, cantando sobre Oklahoma, vai facer de Lobeto. O seguinte que souben é que Hugh Jackman estaba nun avión cara a Nova York. E o seguinte que estaba nun avión cara a Toronto. Non, sí, Vancouver. O que quero dicir con isto é que se miras para Hugh Jackman e miras para Halle Berry, unha carón do outro, a química entre eles é moi boa. E a diferenza de estatura só pasa nos cómics, onde Tormenta mide case 1,90 m e Lobeto 1,60 m. E nas películas é un pouco ao revés. Pero quitando isto, son Hugh Jackman e Halle Berry. Que máis dará?
The point is that they that she found the film presented, and not just that film, but all of the films have presented the right person for the right character. In the right context, Ian McKellen as Magneto has managed to present the text.
O que quero dicir é que a película, todas as películas, presentan a persoa idónea para cada personaxe no contexto correcto. Ian McKellen fai seus os diálogos de Magneto cunha forza tremenda. Cando ao final de Días do Futuro Pasado mira a Charles Xavier e dille: perdimos tanto tempo, tiñamos que ter sido amigos dende hai moito. Eles coñecéronse facendo X-Men e agora se levan moi ben, tanto dentro do escenario como fora. E logo ves a Michael Fassbender con esa forza e complexidade como Magneto de novo, ou o que fai Jennifer Lawrence con Mística, ou Dinklage con Stryker, perdón, con Trask. Se atopas o actor correcto, o rostro axeitado, xa está.
The same way Dinklage brings it to Stryker. And sorry, to Trask. If you find the right actor, if you find the right face to present the character, that's you've got it.
Chris, I'm sorry, but that it for me it's fascinating and I'll be talking.
Chris, sinto, pero temos que ir rematando. Foi un prazer terte aquí connosco e que bueno, iso, moitísimas grazas e ata sempre.
Thank you so much.
The pleasure is mine.
Incredible.
I hope I haven't been too boring.
It was very, very nice. We can ask you about to take a picture.
Sure, no problem.
Una fotinho?
Sí.
Hopefully the lens won't break.
Metrópoles delirantes. Chiamos en @metrópolesd. En a recta final deste programa, como sempre, as novidades. E non deixamos desembarcar a Xaime, que acompañounos durante todo este programa con ese magnífico traballazo que fixo coa entrevista de Chris Claremont. Moitas grazas, Xaime.
Bo, graciñas a vos.
De verdade, que foi un placer escoitar a Chris e tamén que estiveras ti pois facendo de mestre de ceremonias, porque ninguén mellor que a ti que controlas moitísimo de la Patrulla X.
Home, a min a verdade que a nivel particular fíxome moitísima ilusión. Sinto, pois para as nosas ointes, os nosos ointes, que a entrevista non é a mellor entrevista do mundo, bueno. Pero bueno, tedes que ter en conta unha, que eu non son entrevistador, e dúas, que eu penso que bueno, tanto ti como o señor B, como a min, levámonos unha tremenda sorpresa, íamos coa idea dun tempo determinado, facer unhas preguntas moi concretas, e atopámonos cun señor hiperamable e moi, moi falangueiro. De feito, podíamos ter grabado a tempada enteira de Metrópoles só con él. Sí. E ademais estaba encantado de contarnos anécdotas, de... E, bueno, a verdade que foi un momento moi interesante. Unha cousiña só que non sae na entrevista e que me chamou moito a atención e que despois da entrevista, bueno, ainda quedamos un ratiño aí falando, e bueno, non sei se o público coñece a explicación de por que Lobezno se chama Lobezno, non, a traducción do nome original inglés, pois en galego, en español, daría como resultado glotón.
Caramba.
Entón, claro, non podes chamar a un asesino psicópata glotón. Entón, claro, explicándolle iso a... preguntoume por iso, expliquello, chamoume moita atención que non o soubera.
Ajá.
De por que en español decidiron chamarlo Lobezno, que eu creo que quedou moi ben.
Sí, sí, quedou moi ben, perfectamente. Bueno, pois despois da entrevista, agora toca o turno de falarnos das novidades desa semana, porque hai cousas interesantes, non, Xaime?
Sí, como a sempre, tratamos de traer pois cousiñas bastante variadas. Vou, bueno, das cinco recomendacións que traio hoxe, hai unha que é repetida, que sei que xa falou dela semana pasada Javi, pero se me permitides, vou falar eu de novo porque é un tebeazo total, pero ademais é unha obra que creo que é moi necesaria nos tempos que corren. Titúlase La Virgen Roja, unha obra de Mary e Brian Talbot, editada pola Cúpula. E bueno, igual que o seu último álbum, que tivo moito éxito, titulado La Sufragista, que era a biografía de Sally Heathcote, pues bueno, era unha obra de carácter histórico cun trasfondo social moi marcado, pois nesta Virxe Vermella tamén temos un marcadísimo acento social na obra. É unha biografía de Luis Michel, que foi unha muller que é todo un emblema no país veciño, que foi unha das protagonistas desa maravillosa experiencia que rematou en tragedia tremenda, que foi a Comuna de París, sobre 1870, non? Un momento no que o pobo é totalmente consciente de que os dirixentes son uns ineptos e por así dicilo, toman eles as rendas do poder. Claro, o poder establecido iso non o pode permitir, e bueno, as tropas francesas, atacando os seus propios concidadáns, pois mataron en cuestión de días a máis de 30.000 persoas. Entón, esta muller non morreu nesos acontecimentos, senón que foi... bueno, foi deportada a Nova Caledonia. Bueno, a súa obra, verdade, que como, o sea, como personaxe histórico, que aquí en España non é moi coñecido, pues é moi, moi atractivo. Entón, bueno, iso, dicía que, ainda que xa falou Javi a semana pasada, eu creo que é unha obra que é moi recomendable para todas e para todos, porque eu creo que nos ensinan, sabes, hai dos personaxes que nos ensinan que non hai por que seguir a corrente do río. Está moi ben montado tamén a nivel narrativo, lese moi ben, esa vos digo, moi, moi interesante.
Pois aí estaba La Virgen Roja de Mary e Brian Talbot editado pola Cúpula.
E isto entronca tamén con pues, a única obra galega que trouxen hoxe ata aquí, que é Arán o Armenio. Arán o Armenio é a presentación en Galicia, por así dicilo, dun guionista de aquí, Abel Alves, que, bueno, por cuestións persoais residiu nos últimos anos pois no Uruguai. A través da súa parella, que é de procedencia armenia, pois descubriu o xenocidio armenio. O xenocidio armenio é un episodio moi triste, histórico, que aconteceu en 1915, cando bueno, o Imperio Otomán, os turcos, pois masacraron a poboación armenia. Estamos falando dun país que a día de hoxe conta con 3 millóns e medio de habitantes, pois en 1915 houve 1,5 millóns que faleceron.
Dios.
Non por causas naturais, precisamente. O máis curioso disto é que se pensamos pois nalgo semellante que aconteceu 30 anos despois, non? O holocausto, vemos que a través de, bueno, os xudeus sempre estiveron moi preocupados por facer propaganda desta situación, entón o xenocidio dos xudeus a mans dos nazis é posiblemente o acontecemento do século XX máis documentado. Porén, o xenocidio armenio a día de hoxe non está recoñecido pola propia Turquía. Hai moitos países que non o recoñecen como algo que pasou, entre eles España. Dentro de España é moi curioso porque hai varias comunidades autónomas que sí que o recoñeceron entre as que non está Galicia, por exemplo, pero a nivel estatal non. Entón, aquí este rapaz, Abel, dunha maneira, pois eu creo que moito máis que correcta, plantexa unha como un álbum de aventuras, non? Titúlase Arán o Armenio, e o protagonista sería este home que dá título á obra, sobre todo a súa sobriña. A súa sobriña pois vive en primeira persoa pois, estos acontecimentos do xenocidio e parte na procura do seu tío. Entón, bueno, é como un álbum de aventuras clásico, pero iso, cun trasfondo histórico e social pois moi, moi marcado. A parte gráfica, ven a autora chamase Majox, o alcume de María José González, María José, que é unha debutante González argentina, uh-huh, e logo está coloreado por outra rapaza que se chama Lara Lee.
Uh-huh.
A obra ten un prólogo dun xornalista que se chama José Antonio Gurriarán, un xornalista galego, que curiosamente ten tamén dentro da súa historia persoal unha curiosa ligazón con Armenia. Bueno, non vos conto máis para que o descubrades no libro. Ten tamén un epílogo feito polo propio Abel, tanto un como a outro son moi interesantes. Eu creo que é unha obra moi recomendable, incluso para público juvenil, aínda que, claro, imos ver escenas duras e cruéis, pois eu creo que calquera lector e lectora a partir dos 12, 13 anos pois pode pasar un bo tempo, aprender moito e iso, e descubrir un acontecemento que non é coñecido como debería.
Uh-huh.
Como non podía ser de outra maneira, esta obra ven ata nós a través de Demo Editorial, que con esta obra pois incrementa o seu catálogo cunha obra de tema histórico que non é tampouco moi habitual, aínda que o Demo xa ten Os Lobos de Moeche, ten tamén o Fillo da Furia, ten así algunhas cousiñas, pero bueno, non en Demo só, senón a banda deseñada galega non é tampouco unha cousa moi moi habitual.
E bueno, o prezo está magnífico, 13,90, sí, para descubrir cousas que non temos nin idea delas, uh-huh, como decías ti, como é o xenocidio armenio. Pois aí queda esa segunda obra e seguimos con máis recomendacións.
Vale, pois imos con outra recomendación. Mira, as tres que nos quedan comezan as tres por M, moi curioso.
Caramba.
A primeira delas, veña, non é moi habitual dentro das miñas recomendacións as obras de Mark Millar, que é un destes homes procedentes das Illas Británicas que asaltaron o mainstream americano hai 15 anos ou así. É un home que se fixo moi coñecido por obras como Civil War ou como Kick-Ass,
uh-huh,
e que agora presenta unha titulada MPH.
MPH.
MPH, se recordades aqueles míticos capítulos do Coche Fantástico,
sí,
e a abreviatura en inglés para dicir millas por hora, non?
Ah, amigo, vale,
claro.
Vale, sí.
Entón,
sí,
que sentido ten que se titulase a obra? É moi curioso, é un tomo único, autoconclusivo, con debuxo de Duncan Fresedo. MPH ven a ser a historia de pues, dun rapaz que está na cadea por un erro que comete, e un bo día, de maneira accidental, chega a él unha droga que o convirte nun ser hiperveloz. Cando el consume esa droga, pues móvese a unha velocidade, o sea, bueno, máis que flash, yeah, máis que, bueno, rapidísimo. Entón, bueno, con estos argumentos, e se obviamos todas as leis da física que coñecemos, o señor Mark Millar construye unha historia que ten, bueno, a min gustome porque ten un elemento sorpresivo, sobre todo caro final. É unha obra que te deixa, o sea, é moi entretida, é simplemente evasión, pero que te deixa bo corpo.
Ah, bueno, pois pues aí queda esa recomendación e temos outras dúas que comenzan por M.
Sí, a seguinte está, bueno, está deixas a un corpo como case todas as obras de Cidru, non, este guionista belga, pois pues que nas súas obras sempre transmite pois pues, unha gran humanidade.
Uh-huh.
Aquí vai nos presentar a historia dunha rapaza que se chama así, Merci.
Merci.
Sí, agradecemento, grazas en francés.
Sí, sí.
É unha adolescente pues, problemática que por unha das súas falcatruadas, por así dicilo, recibe o castigo de bueno, facer unha serie de traballos sociais. E a través dese castigo, e a través da poesía, a súa vida e a vida da vila na que ela vive, pois van mudar para sempre. Ay,
que
por así
bonito.
Decirlo.
Poesía polo medio, sí,
señor. Unha obra sinxela, unha obra costumista, pero con ese toque de realismo máxico, non, que podíamos apreciar en obras como Lidí ou
uh-huh,
obras anteriores de Cidru, bueno, e tamén un deses libros que che deis a bueno, moi bo corpo.
E con quen forma tanden desta volta?
Con un autor francés que non coñecíamos, un ilustrador que se chama Monin.
Monin.
Está editado por Norma, formato así un álbum europeo, E tamén unha historia que remata, o sea, un tomo único.
Uh-huh. Esa por último,
pois unha das miñas debilidades, non é a primeira vez que veñen ás metrópoles, os animais antropomórficos, e politoxicómanos, de Simon Hanselman. De novo, Fulgencio Pimentel se atreve con este autor das Antípodas, que iso, preséntanos de novo pues, a Meg, a Brusa, a súa parella, que é un gato chamado Mog, sí. E Búho, que é un moucho antropomórfico, que quizáis o menos hardcore dos personaxes que pululan por estas páxinas. A mí fame moitísima gracia. Son obras que me divirten un montón, pero ao mesmo tempo son retratos tremendos do hastío existencial, de anguria, de vivir. Bueno, neste álbum en concreto cobra bastante protagonismo pues, un dos amigos do terceto principal, que o lobisome Werewolf Jones, que vai nos dar varias clases magistrais de inmoralidade.
Sí, son moi gamberros, sí, as historias. ¿Sabes?
Melancolía.
Melancolía, sí, de Simon Hansel.
O primeiro álbum deste universo, por así dicilo, chamase Hechizo Total, logo proseguiu con Bahía Sambú, Hail Satán, e agora Melancolía.
Melancolía, de Fulgencio Pimentel.
Nada que ver con Camilo Sesto. Nada, sí, editado con gusto exquisito, como sempre.
Por Fulgencio Pimentel.
Nada, e a verdade, iso, bueno, pues son bueno, cinco opcións bastante variadas.
Efectivamente, así que non digades que non hai para todos os gustos, que aquí sempre ofrecemos o millor de cada xénero. Xaime, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
E gracias polo traballazo que fixestes nas Metrópoles con Caremón. Grazas.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Chegamos a fin desta viaxe mutante pola BD. Escoitamos a Claremón, que contou cousas ben curiosas. Xaime Lís embarcouse connosco para nos falar das novidades editoriais. Seguimos falando na rede, no Twitter, en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, lede banda deseñada, que guste ou non, é a única autoridade aquí.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na rede.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Jesús.